Vakardien pirmie vārti Latvijas izlasē pasaules čempionātos par tiem un par spēli kopumā. Tavs vērtējums?
Par vārtiem vienkārši Tedijs uzdev augšā, vienkārši no zilās metiens vārta virzienā un tas ir gols. Bet spēle labi bija, cīnījāmies un gribējās varbūt vēl to punktu dabūt. Mēs ļoti labi spēlējām, cīnījāmies ar viņiem un bija visas iespējas arī dabūt uzvaru, bet kas sanās.
Tu uz vārtiem meti domājot par golu vai tā kā tur bija priekšā tomēr?
Nē, protams, ka met doma par golu un jā, iekart.
Kā tie amerikāņi izskatījās? Viņi tā kā mazliet negatavi vai nenoskaņojušies, teiksim tā?
Man liekas, viņi varbūt nebija tik gatavi, varbūt, ka mēs tā tik labi spēlēsim un ka mēs tā. Un es domāju, ka viņi vienkārši nebija gatavi, tas arī viss.
Kā tu kopumā vērtēji čempionātu?
Varbūt zaudējums Somijai diezgan smags, bet tā it kā uzvars ir un cīnāmies par vietu ceturtdaļu finālā, tas ir galvenais un pagaidām viss kārtībā, viss labi.
Pagājušajā gadā tev bija debijas čempionāts, šogad jau krietni lielāka loma, salīdzina šīs tavas divas spēļu atšķirības un tavas lomas atšķirības komandā.
Jā, šogad tiek arī vairāk spēlēt, man liekas arī. Bet jā, treneris grib, lai visi ir līderi un pagājušajā gadā arī, protams, gribēja viņš to pašu un jāspēlē un arī otrais čempionāts arī jūtos labāk, tā foršāk viss tā.
Sacījusties arī pašā izlasē?
Nē, es jau pagājušajā gadā viss bija ieties, bet šogad ir kaut kā vēl labāk jūtos un tā kā viss labi ir.
Rīpus vairs nav jāvāc pēc rendiņiem, jā, kā pagājušajā gadā droši vien bija kā debitantam.
Nē, ir jau, protams, kaut kas jāvāc, bet un tā, bet varbūt netik trek.
Kā tu vairāk mājoties laukumā? Kāpēc?
Labi, pārliecinās, vienkārši jāspēlē pārliecinās ir un nedrīkst raustīties un jūtos labi. Partneri labi visu kārtību.
Tas, ka treneris tev vairāk uzticis, tad kaut kādu pārliecību dot vēlāk?
Protams, tas spēlētājiem pašam arī liek labāk justies, un tu zini, ka tev uzticās, un tu arī var labāk spēlēt.
Vakardien arī spēlējāt praktiski gandrīz visu trešo periodu ar pieciem aizsargiem. Kā bija izturēt?
Protams, nebija viegli. Katrs spēles beigas ir pagrūtāks, un, bet cīnījāmies, un ja ir jāspēlē piecos, tad ir jāspēlē. Neko darīt.
Par vāciešiem jau kaut ko treneri ir teikuši, pats arī esi redzējis kādu viņu spēli vai ko tu vispār domā par rītdienas maču?
Mums sapulcīgai būs, bet jāgatavojās ir un mums jānosaka spēles temps, viss jāspēlē savu spēli un jācīnās tikai par uzvaru, ne par ko citu.
Tas, ka vāciešiem pagaidām neiet īsti tā kā olimpiskajiem vice čempioniem, grūtēt gribētos uz to tā, nevajag laikam skatīties arī?
Uz to es domāju nevar skatīties, bet viņi arī cīnīsies un viņi arī negribēs zaudēt, tā kā vienkārši jāspēlē un tas arī viss.